Mun nimi on Lotta Backlund ja tämä on Poikkeusajan podcast. Tänään vieraana on kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo. Hän oli vieraana myös tämän podcastin ihan ensimmäisessä jaksossa. Silloin hallituksen käskystä kaikki ravintolat ja kahvilat oli pakotettu kiinni. Elettiin ensimmäisiä korona-lockdownin viikkoja ja kaikki oli vielä aivan ihmeissään siis koko tästä tilanteesta. Nyt onneksi elämä on palannut aavistuksen normaalimmaksi, ainakin toistaiseksi. Ennen syksyn rallia mä aion nyt ihan ajan kanssa keskustella Petterin kanssa siitä, mitä tämä syksy tuo tullessaan, onko koronan toinen aalto matkalla ja möikö pääministeri todella Suomen EU:n elvytyspakettineuvotteluissa. Tervetuloa Poikkeusajan podcastiin, Petteri Orpo. Muistatko, kun olit edellisen kerran vieraana tässä podcastissa? Me elettiin maaliskuuta, koko globaali pandemia oli jo aivan uutta vielä. Me juteltiin silloin ravintoloiden ja kahviloiden tilanteesta, koska hallitus oli pannut ne kiinni.
Kyllä muistan oikein hyvin. Hyvä keskustelu. Henri Allén taisi olla meillä kaverina silloin.
Oli, mutta eikö tunnukin tosi kaukaiselta ajalta?
No tuntuu ja just mietin sitä, että se tunnelma silloin, kun sitä viimeksi tehtiin, niin se oli tosi pelottava oikeastaan se, että kun se korona oli vyörymässä päälle tai vyörynyt ja sitä ei tiedetty, mihin se menee ja kaikki oli huolestuneita. Toki siinä on samaa vähän kuin nyt, kun tässä on viitteitä tuosta toisesta aallosta, mutta erikoisista tunnelmista tehtiin sitä edellistä. Mutta kiva oli jutella.
Niin, silloin oli vielä jotenkin ihmiset kodeissa on se aivan ihmeessä, että mitäs nyt tapahtuu. No mutta miten sun mielestä se sitten niin lopulta meni, tämä ravintoloiden ja kahviloiden auttaminen?
No eihän se nyt ihan niin kuin Strömsössä mennyt, että ravintolat ja kahvilat sai tukensa ja se kesti ihan hirveän kauan aikaa. Ja ehkä niin kuin se, mitä olisin toivonut ja mistä pitää ottaa oppia, jos toinen aalto tulee, että jos tarvitaan tukitoimia, niin pelkkä niin kuin rahallinenkaan tuki ei riitä, vaan ravintoloille on tosi tärkeää se, että sallitaan, luodaan edellytyksiä sen toiminnan jatkamiseen vaikeimmissakin olosuhteissa ja rajoitteiden keskellä, koska se, mitä siinä opittiin, oli se, että nämä ravintoloitsijat on ihan uskomattoman luovia. Niin kuin kaikki yrittäjät on osoittanut luovuutta siitä, miten voi uudella tavalla liiketoimintaa koronarajoitusten keskellä hoitaa ja siihen puoleen pitää kiinnittää myöskin huomiota.
No ennen kuin mennään nyt muihin asioihin, niin käsitellään tämä toinen aalto-asia sitten tästä alta pois. Miten sä luulet, että käy tämän niin sanotun toisen aallon kanssa Suomessa? Tullaanko me näkemään sen?
No kyllä se tällä hetkellä näyttää tosi huolestuttavat siltä, että toinen aalto on päälle tulossa ja se, että nämä koronaluvut on lähtenyt nyt nousuun. Mä seuraan muuten Hesarillaan hirmu hyvä tällainen heti etusivulla seuranta, missä on viimeiset 7 päivää ja edelliset 7 päivää. Siinä näkee oikeastaan sen trendin hyvin ja se on nyt kääntynyt selkeästi nousuun ja päivittäiset luvut tietysti myöskin. Ja se, että kun maailmalla tämä korona on lähtenyt uudelleen kasvamaan, ja muun muassa Espanjassa ja Saksassa, ja kun Yhdysvallat esimerkiksi ei ole toipunut vielä edellisestäkään, niin kyllä se korona nyt leviää. Eli nyt minun mielestäni pitää nopeasti ja määrätietoisesti lähteä taas varatoimiin ja Suomessakin, eli että voitaisiin selvitä yhtä hyvin kuin siitä ensimmäisestä aallosta. Me tiedetään nyt, mitä tehdään, suomalaiset osaa tämän. Eli tarkoituksenmukaisia rajoituksia ja varatoimia ja ihmisten tietoisuuden herättämistä, niin kyllä tämä pystytään hoitamaan ihan hyvin nytkin. Sitten on ihan toinen asia, että mitä se koko maailman näkökulmasta menee, mutta Suomella on mahdollisuus ja suomalaisilla pärjätä taas.
No mikä sun mielestä sitten on paras strategia? Että sanot, että jotain palataan vähän rajoituksiin, mutta siis millaisiin rajoituksiin
niin,
sitten?
Tarkoituksenmukaisiin rajoituksiin, eli nyt ensimmäinen on se, että kun Suomessa on tartuntoja vähän, mutta maailmalla on paljon ja jossakin maissa oikein paljon, niin esimerkiksi lentokenttä, niin mulla on sellainen olo, että se vuotaa taas. Eli lentokentällä pitää olla kunnon ohjeistukset. Jos tulee maista ja alueelta, jossa on koronaa, niin karanteeniin nämä ihmiset, testausta muualta tulleille, että sitä tautia ei päästetä uudelleen Suomeen. Sitten jos se päätään jossain nostaa, niin jopa alueellisesti voidaan tehdä rajoituksia ja arvioida tarkkaan, että voidaanko joka puolella Suomeen esimerkiksi koulunkäynti töihin paluu tehdä normaalisti nyt lomien jälkeen. Eli vielä voisi tiivistää siihen sanotaan, mitä käytin paljon silloin korona-aikaalun aikana, eli testaa, jäljitä, eristä, hoida. Eli nyt jos joskus niitä testaamista täytyisi tehdä todella paljon, se pitäisi olla helposti saatavilla. Eli jokainen ihminen, joka on epäilee, että olisi voinut saada tartunnan, niin voi päästä nopeasti testiin. Niin silloin saadaan kiinni koko ajan tauti. Esimerkiksi näitä asioita pitäisi tehdä nyt.
Mitä sä ajattelet kasvomaskeista?
No mä jo keväällä sanoin, että minusta pitäisi antaa suositukset ihmisille ja nyt viimeistään ne suositukset pitäisi antaa, koska ollaan palaamassa kouluun, palaamassa töihin, niin niitä lähikontakteja tulee todella paljon esimerkiksi joukkoliikenteessä ja jos tauti leviää, niin myöskin kaupoissa. Eli ripeästi selkeä kasvosuositus ja sitten se on niin kuin ihmisten vastuulla, että niitä käyttää ja kun tunnen suomalaiset, niin mä uskon, että suomalaiset myöskin niitä käyttää.
Jännittääkö sinua itseä mennä paikkoihin, jossa on paljon ihmisiä? Oletko nyt kulkenut vaikka metrolla tai junalla tai bussilla?
Mä oon ollut niin mökillä pari viikkoa, eilen palasin, että siellä ei juuri muita ihmisiä nähnyt, mutta ei mitenkään jännitä, mutta kyllä mä otan vakavasti sen, että mulla voi esimerkiksi olla tartunta tietämättä, ja mä en halua tartuttaa muita. Ja minusta sellainen sopiva varovaisuus olisi nyt se, mitä kaikkien kannattaa noudattaa. Välttää lähikontakteja, muista pestä käsiä, käyttää siellä kaupoissa joukkoliikenteessä sitä maskia ja toimii niin kuin viimeksi opittiin hyvin.
Jos nyt tämmöinen toinen aalto kerta kaikkiaan lyö päälle sillä lailla, että joudutaan taas palaamaan niin kuin vähän rankempiin rajoituksiin, niin miten sä luulet, että tämä talous pelastetaan?
No, tämä talouspuoli on todella huolestuttavassa jamassa ilman toistakin aaltoa. Velkaantumisen määrä on aivan hillitön ja meillä on 500 000 ihmistä työttömänä tai lomautettuna. Sitten kun me katsotaan niin nämä kasvuluvut maailmalla, niin ne on aivan romahtaneet. Esimerkiksi Yhdysvaltojen talous on tullut todella rajusti alas. Kyllä se samalla tarkoittaa vientivetoiselle Suomelle, että meillä on todella huono näkymä. Tähän päälle, jos tulee toinen aalto, niin se entisestään syventää tätä huolta. Kyllä mulla on erittäin iso huoli siitä, että miten Suomi ja suomalaiset pärjää, miten me pystytään huolehtimaan meidän peruspalveluista, ihmisten välttämättömään hyvinvointiin tarvittavista toiminnoista tulevaisuudessa ja lähitulevaisuudessa. Minusta nyt vaan pitäisi ottaa vakavasti tämä talouspuoli myös, ei pelkästään korona, vaan myöskin talous, ja kun se on pitkällä aikavälillä sit se, mikä ratkaisee aivan keskeisesti sen, kuinka hyvinvoiva maa Suomi on, ja velkaantuu ei loputtomasti voi.
Puhutaan hetken nyt jostain hauskemmasta. Sä sanoit, että sä oot ollut mökillä, niin millainen sun kesäloma on ollut?
No mulla on ollut varmaan niin kuin monella mullakin vähän erilainen kesäloma, että sitä perinteistä ulkomaan reissua perheen kanssa, niin sitä ei ole tehty, vaan me ollaan oikeasti oltu nyt paljon tuolla Kainuun mökillä. Mulla meni tuonne heinäkuun puoliväliin asti enemmän ja vähemmän vielä niin kuin ainakin osittain työnteossa, koska EU-huippukokousta oli seurattavaa hyvin tarkasti ja sen tuloksia kommentoitava. Mutta sitten sen jälkeen niin oikeastaan Suomi hiljeni pariksi viikoksi. Nyt huomasi tämän viikon alusta, että nyt aletaan palaamaan töihin. Mutta mä oon ollut siis perheen kanssa mökillä ja tehty tavallisia mökkijuttuja, uitu, saunattu, grillattu, kalastettu, poimittu hilloja suolla, kaikkea ihan tavallisia juttuja, on ollut oikeasti aika kivaa. Että se loma on kuitenkin aika lyhyt ja kun sen on melkein joka vuosi, siitä on käyttänyt osan siihen johonkin ulkomaan matkaan, niin nyt yhtäkkiä pysähtyy ja rauhoittuu ehkä paljon tehokkaammin.
No, nythän sä oot tietysti oppositiojohtaja, niin se on eri asia, mutta esimerkiksi silloin, kun sä oot ministeri, niin saat sä oikeasti sille oikeasti aidosti lomailla koskaan? Niin kuin ihan kokonaan, tiedätkö, kännykkä pois vuorokaudeksi?
No ei mä oikein ihan kokonaan pysty, että kyllä se kännykkä jossakin lähituntumassa on, ja sitä tulee vähän vilkastua, että koko ajan kuitenkin jotain tapahtuu, ja tänä päivänä se, kun minusta puoluejohtaja täytyy olla kuitenkin sit saavutettavissa, mutta et en mä valita yhtään. Mä oon oppinut siihen, että vaikka tavallaan onkin sellainen takapäivystäjä siinä sen kovimman parhaankin loma-ajan keskellä, niin mä osaan suhtautua siihen jo. Että kyllä mä pystyn oikeasti aika hyvin lomaa pitämään ja musta tuntuu, että mä toivon, että perhekin on sitä mieltä, että...
No sä olit pitkään valtiovarainministeri, niin mua kiinnostaa, että voiko ministeri esimerkiksi lomalla edes koskaan olla kännissä?
No ihminen voi tehdä, tai ministeri on ihminen ja se on sallittu.
Niin, mutta että jos tapahtuukin yhtäkkiä keskellä yötä joku dramaattinen asia, no, valtioneuvosto pitää saada koolle ja sitten on jotenkin aivan umpitunnelissa jossain baarissa.
No sanotaan niin, että toimintakyky pitää olla aina. Että kyllä minusta juhliassa ja ystävien ja kavereiden kanssa saa istua iltaa ja viiniä saa juoda, mutta se toimintakyky, se on muutenkin minusta tuon alkoholin käyttöön sellainen hyvä ohje, että pitää sellaisessa kohtuudessa, että pystyy hallitsemaan itsensä ja jos täytyy johonkin reagoida, niin on toimintakykyinen ja erityisesti silloin, jos on niin vastuullisissa tehtävissä kuin valtioneuvoston jäsenenä ja valtiovarainministerinä vaikkapa, niin totta kai se täytyy myöskin muistaa, koska ei esimerkiksi ministerin tai nimenomaan ministerinä ollessa, niin ei se on aina ministeri. Se on vähän niin kuin entinen ulkoministeri, niin että se voi niin kuin vapaa-ajalla puhua jotakin, mikä hallituksen linja vastaista ja sitten taas niin kuin töissä ollessa vaan sitten ministeriasioita.
Kuka on sun paras kaveri, kun sä sanoit, että jos istuu iltaa ystävien kanssa, kuka se on? Ei saa sanoa vaimo.
Kyllä mulla on muutamia sellaisia hirveän tärkeitä sanoa niin kuin siviiliystäviä, että jotka ensisijaisesti kavereita politiikan kautta. Mulla on tosi tärkeä ystävä on serkkuni Jussi, jonka kanssa ollaan sama ikäisiä ja käyty oikeastaan koko peruskoulu ja lukiokilti vielä samalla luokalla ja asuttiin sut lähellä hänen. Pidän hyvin tiivistä yhteyttä melkein kuin, vähän niin kuin veli. Ja sitten opiskeluajalta aivan erinomaisia kavereita. Muutama, jotka on hyvin läheisiä, joiden kanssa tehdään sitten muutenkin asioita, kun puhutaan politiikkaa. Nytkin viime kesänä pari heistä tapasin, toinen kävi tuolla mökillä vaimonsa kanssa ja toisen kaverin kanssa tehtiin semmoinen parin päivän kalareissu ihan keskelle korpea ja istuttiin tulilla ja juteltiin mukavia.
Onko sun lapsuuden ystävistä kukaan ollut yllättynyt sun ammatinvalinnasta?
En usko.
Onko tämä ollut aina niin kuin nähtävissä, että susta tulee vielä jonain päivänä puolueen puheenjohtaja tai poliitikko?
Toi oli ihan spontaani vastaus, mutta kyllä se silloin pienenä oli jo se, että mä olin oppilaskunnan touhuissa yläasteella puheenjohtajana ja lukiossa ja olen järjestämässä ja touhumassa kaikenlaista, koska mä tykkäsin vaan siitä, että kootaan porukkaa yhteen ja tehdään, niin siellä maaseudulla pienessä kotikylässä, niin se, että jos halusi, että pääsee pelaamaan lätkää, niin kyllä nyt melkein niin kuin itse piti olla, tai jos itse ryhtyi järjestämään, niin varmasti pääsi pelaamaan sillä, että rupesi soittelemaan kavereille tai puhun koulussa, että mennään tänä iltana ja sama partion kanssa. Meillä ei pidetty partio meidän kotikylässä, niin mä otin yhteyttä lippukuntaan ja ryhdyin pitämään partiota. Ja siis tämmöinen kaikennäköinen touhuminen ja järjestäminen yhdessä, niin se on ollut aina mulle tärkeää. Plus sitten se, että mä oon ollut aina kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ihan pienestä pitäen ja historiasta ja nämä yhdistettynä, niin en mä itsekään ihmettele, että mä oon päätynyt tähän hommiin, vaikka mä varsinaisesti poliitikoksi ole koskaan kuvitellut tulevani. Että se vaan niin kuin tuli pikkuhiljaa.
No, mitä sä ajattelet, niin kuin, että mikä susta tulee isona? Että aiotko sä olla niin kuin eläkeikään asti poliitikko vai ajatteleksä, että jossain vaiheessa tapahtuu jotain muuta ja pelottaako se ajatus siirtyä ainakin muualle?
Mä en suhtaudu ylipäänsä aina aika optimistisesti tulevaan ja minusta se on niin kuin jännä katsoa, mitä tulee vastaan. Että mun mielestä ei kannata jännittää sitä, mitä ei tiedä. Ja sitten muuten toinen mun mielestä on suhteellisen turhaa murehtia jälkikäteen asioita, siitäkään ei hirveästi hyötyä ole. Mutta se, että niin kuin elää hetkessä ja suhtautuu avoimesti tulevaan, tekee niitä asioita niin kuin innokkaasti mitä tekee ja sitoutuneesti ja ihan varmaan, että sillä tavalla edessäkin jotain mielenkiintoisia haasteita. Mä todella nautin minun työstäni poliitikkona ja tällä hetkellä kokoomuksen puheenjohtajana on tosi vastuullista ja mahtava olla vaikka erityisesti tässä haastavien aikojen keskellä. Ja sitten aikanaan mä voin jatkaa politiikassa näiden töiden jälkeen tai sitten tehdä jotain, mutta kyllä se varmaan jollain tavalla liittyy kuitenkin niin kuin tämä yhteiskunnan toimintaan ja rakenteisiin, mitä tekisin. En saa sanoa, mä kauheasti ajatellut edes.
Syksyllä on tulossa myös kokoomuksen puoluekokous kuukauden päästä, ja näillä näkymin ne pidetään siis livenä Porissa. Mm-hmm. Nyt ei puhuta henkilövalinnoista nimillä, koska sä et tietenkään varmaan saa tai halua ottaa kantaa, mutta mua kiinnostaa tavallaan tämä, että siellä valitaan siis 3 varapuheenjohtajaa ja puoluevaltuuston puheenjohtaja. Niin miten läheisiä kollegoja nämä on sulle? Millä te teette yhdessä töitä?
No kyllähän puolueen puheenjohtajisto on tosi tärkeä niin kuin me ollaan päivittäin yhteydessä. Ja nyt se puolueen puheenjohtajiston rooli, niin se korostuu vielä näin oppositioaikana.
Ennen Freudin sekä vaan ipsahdus.
Kyllä, mutta siis oppositioaikana korostuu, koska hallituksessa ollessa ministeriryhmä on hyvin keskeisesti politiikan ja puolueen tekemisen ytimessä. Nyt kun sitä ministeriryhmää ei ole, niin silloin puolueen puheenjohtajisto on selkeästi se tärkein foorumi ja meillä puheenjohtajisto kuitenkin sitten linjaa keskeiset asiat, valmistelee puoluehallitukseen menevät asiat. Ja jos esimerkiksi puolue ottaa kantaa johonkin, niin kyllä se lähes aina pyöräytetään puolueen puheenjohtajiston kautta. Ja kyllä mun ajatus on se, että sikäli kun ja toivottavasti luottamuksen saan Porin puoluekokouksessa, että sitten tulevan puheenjohtajiston kanssa me heti alusta lähtien, nyt kun ollaan niin kuin heti alusta lähtien koko puheenjohtajisto tässä oppositiomaailmassa, niin otetaan heti hyvin tiivis yhteys, järjestäydytään, tehdään työnjako, istutaan, käytetään aikaa keskenämme siihen, että millä tavalla kokoomus voittaa kuntavaalit ja miten kokoomus voittaa ennen kaikkea suomalaisten luottamusta enemmän ja miten lähdetään marssimaan yhtenäisenä joukkueena sinne kohti eduskuntavaaleja. Ja pidän siis hyvin tärkeänä tätä kokonaisuutta ja itse asiassa mielessäni on puolueen puheenjohtajistolle ja sen jäsenille vielä ehkä isompaakin roolia kuin nyt on ollut tällä kaudella. Minusta kokoomus tarvitsee useita kasvoja. Meillä on aivan upeita tyyppejä tässä puolueessa. Jo ne ihmiset, jotka on nyt ilmoittautuneet ehdolle puolueen varapuheenjohtajiksi, niin on todella lahjakkaita, erinomaisia poliitikkoja. He ansaitsevat ja puolue tarvitsee sitä, että heillä on mahdollisimman paljon julkista näkyvyyttä ja siinä oikeanlainen työjako, niin se varmasti voisi auttaa. Kokoomus on kuitenkin aika laaja porukka.
Eli ne on niin kuin tavallaan nimenomaan myös ulospäin, koska mä luulen, että jos nyt kysyisi keneltä tahansa ikään kuin muulta kuin aivan sisäpiiriläiseltä, että ketkä on kokoomuksen varapuheenjohtajia, niin ei osaisi nimetä ehkä yhtäkään nimeltä, niin kuin tavalliset kansalaiset, niin onko nämä siis, nämä ei ole niin kuin sisäisiä tavallaan sellaisia organisaation jotenkin hengennostattajia, vaan ne on nimenomaan niin kuin politiikan tekijöitä ulospäin myös.
No. Tässä me ollaan käyty nyt viimeisen vuoden aikana murros tässä, että niin kuin sanoin, niin hallitusaikana ehkä varapuheenjohtajan rooli ei ole niin näkyvä kuin yksittäisten ministereiden, se on niin kuin selvä. Usein tai nyt viimeiskin, niin ne meni kyllä päällekkäin, että sama henkilö oli puolueen varapuheenjohtaja ja ministeri, mutta nyt niin kuin minun mielestäni pitää mennä Porin jälkeen siihen, että puoluevarapuheenjohtajilla on ulospäin myöskin näkyvämpi rooli. Ja se, että heidät tunnistetaan, heillä voi olla selkeät omat vastuualueetkin politiikan tekemisessä. Että todella niin kun käytetään heitä, ei puolue ole yhden miehen tai yhden naisen show, vaan mitä useampi upea kokoomuslainen näkyy ja puhuu, niin mä uskon, että siitä tulee hyvä.
No sä mainitsit kuntavaalit, jotka on siis huhtikuussa. Ja oot sä itse ehdolla kuntavaaleissa?
Olen ilman muuta. Mä oon ollut vuodesta 1996 Turun kaupunginvaltuutettu Ja itse asiassa Köyliön kunnan varavaltuutettu jo 92 vaaleissa isäni sai mut silloin hokuteltu ehdolle. Eli kun tämä kuntapolitiikka on tullut pitkään tehtyä, mutta kyllä niin kun siellä kuntapolitiikassa ja valtuustossa, niin siinä pääsee siihen niin kun suomalaisen hyvinvoinnin lähitaisteluun. Eli kunnissa ja kaupungeissa viime kädessä sitten ratkaistaan se, että miten ihmisten palvelut toimii. Valtakunnallisesti luodaan puitteet, annetaan resursseja, tehdään lainsäädäntö, mutta sitten kunnat ja kaupungit sen toteuttaa. Ja nyt vielä niin kun tämä on äärettömän tärkeää se, että miten ketä seuraaviin valtuustoihin valitaan, koska kuntatalous on todella suurissa vaikeuksissa. Ja jos kuntatalous on suurissa vaikeuksissa, niin sehän tarkoittaa sitä, että meidän tärkeät hyvinvoinnin palvelut päiväkodeista vanhuspalveluihin on vaikeuksissa. Ja koronan jäljet on niin pahoja meidän talouteen tällä hetkellä ja työllisyyteen, että siellä tarvitaan uudelleen rakentajia siellä kunnissa. Ja se motivoi muakin, vaikka mä oon niin pitkään mukana. Et musta tuntuu, että nyt jos joskus niin kotikaupungin asioiden hoitaminen on tärkeä asia. Ja tässä tietysti oppositiossa olo itse asiassa helpottaa sitä aikaa on enemmän, että silloin kun olin ministerinä, niin jouduin olemaan tosi paljon pois valtuuston kokouksista, koska esimerkiksi sellaiset kuin ministerineuvostot, euroryhmän kokoukset Brysselissä, ne oli aina maanantaisin ja aina samaan aikaan kuin meidän valtuuston kokous, ja se hieman harmitti, mutta nyt mä olen pystynyt paljon enemmän osallistumaan.
No palataan sinne Eurooppaan ja vaihdetaan nyt muutama sana tästä EU:n elvytyspaketista, koska tietysti kesän keskustelu siitä oli jotenkin hyvin dramaattinen, että joissain puolueissa huudettiin, että pääministeri möi Suomen. Niin mitä tästä nyt pitäisi ajatella tästä elvytyspaketin sisällöstä tai ylipäätään ehkä jopa EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä?
No kyllä Eurooppa tarvitsi tämän sovun. Eurooppa repii niin monet erilaiset ristiriidat, on eteläisen Euroopan ja pohjoisen Euroopan erilaiset näkemykset taloudenpidossa. Ja sitten meillä on Itä-Euroopan uudempien jäsenmaiden ja läntisten liberaalimpien maiden aika suuri kuilu arvojen niin kuin välillä. Ja nyt kun Eurooppa yhdessä kuitenkin kohtasi koronan, ja kun EU:n toimintaan alussa koronakriisissä oltiin vielä hyvin tyytymättömiä niissä maissa, jotka kärsi eniten, niin kyllä niin kuin mä koen, että Eurooppa tarvitsi sovun. Ja kun 27 maata sopii, niin se ei ole helppoa. Ja se vaatii kompromisseja, mutta sitten kun tullaan siihen sovun sisältöön, niin kyllä väkisinkin olen siitä pettynyt. Eli olisin odottanut ja toivonut parempaa. Sekä niin kuin Suomen hallitukselta siihen, että miten Suomi siinä pärjäsi, mutta sitten myöskin kokonaisuuden kannalta. Eli se, että jos miettii kokonaisuutta ensin, niin mun surukseni päämiehet päätti leikata niin monesta tulevaisuuden rakennusaineesta, tutkimuksesta, myös Horizon-ohjelmasta, joka on ollut suomalaiselle koulutukselle tutkimukselle tosi tärkeää, turvallisuudesta, rajaturvallisuuden määrärahoista, yhteisen puolustuksen rakentamisesta, mikä on meille Suomelle äärettömän tärkeää, koska me emme sotilasliittoon kuulu, ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, eli kun tehdään toimia, niin millä sitä kompensoidaan, miten autetaan sen rakennemuutoksessa. Eli näistä uusista asioista leikattiin. Toki niihin annetaan nyt enemmän rahaa osaan kuin viime 7-vuotiskaudella, mutta kun tarve olisi ollut paljon suurempaa, koska ne asioita, joita kannattaa tehdä eurooppalaisella tasolla, eikä jokaisen maan touhuta yksin. Eli tämä rakenteellinen ongelma siellä niin kuin isossa kuvassa. Ja sitten toinen on se, että kun tätä elpymispaketin rahaa jaetaan, minusta sen pitäisi olla paljon enemmän ehdollista. Eli kun rahaa annetaan, niin tiukemmin määritellään, mihin se on käytettävä, jotta se luo pysyvää kasvua, uusia työpaikkoja ja parempaa Eurooppaa meille kaikille. Tämä ehdollisuus jäi minusta ilmaan. Sitten siellä on jotakin muita sellaisia asioita, joista mä olisin odottanut parempia tuloksia. Eli vähän semmoinen kahtinainen olo. Euroopan puolesta tyytyväinen, että ratkaisu löytyy, eteenpäin mennään, mutta sisältö sitten monilta osin jäi kyllä pettymykseksi.
No, puhutaan vähän taas muusta kuin politiikasta, koska mua kiinnostaa se, että kun sä oot poliitikko, niin sit sun on pakko myös esimerkiksi kaikennäköisissä just tällaisissa haastatteluissa aina kertoa kaikennäköisiä henkilökohtaisia juttuja. Tämä on tietysti ammatinvalintakysymys, mutta vaivaako se sua?
No ei. Ei ne vaivaa, mutta niin, että mä olen politiikassa ensisijaisesti siksi, että mä oon poliitikko. Et sitten kun mä välillä huomaan olevan niin kuin mallina, kun otetaan eri haastatteluihin kuvia erilaisissa paikoissa ja sitten just se, että tämän päivän poliitikon pitää myöskin, tai ainakin oletetaan, että avaa myöskin niin kuin henkilöään, persoonansa, niin näin on asioita, joita varten mä en ole politiikkaan tullut.
Mutta no sut valittiin kyllä yhtenä vuonna Suomen seksikkäimmäksi mieheksi. Miltä se tuntui?
No se oli, musta se oli kiusallista.
Mitä?
Se oli vähän kiusallista, mutta kyllä se kanssa pystyy elämään. On sitä pöllömpiäkin titteleitä olemassa.
No mun mielestä se on tosi hienoa. Mä käyttäisin sitä joka paikassa. Mä esittelisin itseni en mitenkään entisenä valtiovarainministerinä, vaan entisenä Suomen seksikkäimpänä miehenä. Niin. Todellakin.
Entinen.
No mut kun tavallaan uudet tittelit jaetaan joka vuosi.
Joo. No entinen loppuun. Suomen seksikkäin mies, nykyinen mökiltä saapunut erakko.
Aivan. Mä haluan vielä loppuun. Me puhutaan usein mun ystävän kanssa siitä, että syksy on sellaista niin kuin mahdollisuuksien aikaa. Että monet aina aloittaa jostain uudesta vuodesta tavallaan uuden elämän. Mutta oikeastihan se tapahtuu syksyllä, koska silloin on uusi lukuvuosi ja ihmisillä alkaa uudet elämänvaiheet. Mennään opiskelemaan tai jotain tällaista. Tai niin kuin tullaan pitkältä kesälomalta virkistyneenä. Niin onko sun mielestä tässä syksyssä nyt ollenkaan tollaista niin kuin mahiksen tunnetta, koska on niin kuin koronan toinen aalto tulossa ja 20 miljardia pakkasella valtion budjetti ja mitä kaikkea?
Ensinnäkin levännyolo on, se on selvä, ja akut on täynnä haastavaa syksyyn. Se on hirveän odottava tunnelma tämän syksyn suhteen, että tässä on niin paljon kysymysmerkkejä. Että mä kun katson ja seuraan, mitä tämän koronan kanssa tapahtuu niin maailmalla kuin Suomessa, erittäin iso kysymysmerkki. Sitten mä katson kotimaan politiikan tannerta ja sitä, että mitä saako tuo hallitus yhtään mitään aikaan työpaikkojen luomiseksi ja talouskasvuaikaan saamiseksi. Sitten mä odotan myöskin tietenkin sitä, että me päästään kokoomusporukan kanssa tekemään hyvää puoluekokousta. Ja meillä on aivan mieletön hyvä ohjelmatyö taustalla. Tavoiteohjelma yli 40-sivuinen on puoluekokouksen käsittelyssä. Eli mä odotan siitä aika paljon. Eli tässä on niin kuin kaikesta synkkyydestä ja murheista huolimatta niin paljon odotusta ilmassa. Ja mä uskon, että tässä on kyllä ihan hyvää ja haastavaa työsarkaa. Mä oon motivoitunut kohtaamaan haasteita, kaikkia näitä, mitä äsken luettelin, ja tekemään hartiavoimin töitä, eikä yhtään semmoinen olo, että voi ei, joutuuko tässä taas töihin, vaan päinvastoin, että hyvä loma takana, niin on jopa sellainen olo, että kiva päästä työhön kiinni taas.
Loistavaa. No, toivottavasti saat aikaiseksi kaiken, minkä olet suunnitellut tänä syksynä.
Toivotaan, että siinä, jos kaiken sen pystyisi tekemään, mitä on suunnitellut, niin ajattava maailma olisi valmis, mutta jos pystyy mahdollisimman paljon niistä toteuttamaan tai laittamaan alulle, niin sitten on hyvä mieli.
Hyvä. Kiitos vierailusta Poikkeusajan podcastissa, Petteri Orpo.
Kiitos. Hyvää kesän jatkoa edelleen. Moi.
Poikkeusajan podcast jatkaa ilmestymistään pitkin syksyä. Ideoita ja toiveita tämän podcastin suhteen saa edelleen lähettää meille vaikkapa kokoomuksen Facebook-sivujen kautta tai yleisesti somessa hashtagillä Poikkeusajan podcast. Pandemian toinen aalto todella on liikkeellä, joten pysy valppaana. Muista turvavälit ja riittävä käsihygienia. Niin kuin amerikkalainen sanoisi, stay safe.